Nahaharap sa panganib ang planong mailigtas ang Mari Darling Basin na binubuo ng ilan sa pinakamahabang mga ilog sa Australia. Nagbabanta ang mga pamahalaan ng New South Wales at Victoria na kumala sa isang kasunduan upang protektahan ang mga tubig sa nasabing basin. Narito ang ulat ni Miles Morgan na isinalin sa wikang Filipino. Nagsimula ang maramihang estadong plano ng Mari Darling Basin noong taong 2012. Saklaw nito ang ilan sa pinakamahabang mga sistema ng ilog sa Australia, kabilang ang Mari at Darling River na dumadaan sa South Australia, Victoria, New South Wales at Queensland. Layunin ng plano na ibahagi ang tubig ng basin na nagpapanatili sa isang sistemang madaling maapektuhan ng tagtuyot habang hinahayaan ang mga nagpapatubig na gamitin ito para sa benepisyong pangkabuhayan. Ngunit ang plano ay dumanas ng mga aligasyon ng pagnanakaw ng tubig at hindi epektibong pangangasiwa. Bagamat sa Senado, tinutulan ng Labor at Greens ang mga pagbabago sa tinatawag na mga water recovery target sa plano ng Mari Darling Basin. Sinabi ni Senador Sarah Hanson-Young, tagapagsalita ng Greens, sa usapin ng Mari Darling Basin na ang mga pagbabago ay para sa maling mga dahilan.
We should not be rewarding bad behavior. Big corporate irrigators been ripping off the river, ripping off the taxpayer, and all this regulation does is rewards them.
Kung magpapatuloy ang mga pagbabago, ito ay mangangahulugan na ang mga water recovery target o ang tubig na nakalaan para sa kapaligiran sa Mari Darling Basin ay mababawasan ng 70 bilyong litro. Sinabi ng federal na ministrong pantubig, David Littleproud, na galit siya sa resulta ng pagboto.
Last night, the Australian Labor Party betrayed the 2 million Australians that live in the Murray-Darling Basin. Last night, the Australian Labor Party tried to sell out those livelihoods of those people in the Murray-Darling Basin plan.
Ikinagalit din ito ng mga ministrong pantubig sa New South Wales at Victoria. Inakusahan nila ang federal na Labor na nagdisenyo ng plano para sa basin ng pagtatangkang makuha ang mas maraming boto sa nalalapit na halalan sa South Australia kung saan isang malaking issue ang seguridad sa tubig. Sinabi sa ABC ng Ministrong Pantubig ng Victoria na si Lisa Neville na ang plano ay nanganganib na mag-collapse sa kasalukuyan.
So we're committed to delivering the 1,000-odd gigalitres of water that we have committed to, 800 of which we've already delivered. So we'll have those conversations with the Commonwealth. But I think the plan as it is right now, unless there's some way that the Commonwealth can retrieve it, it probably is over.
Sinabi sa ABC ng Ministrong Pantubig ng South Australia, Ian Hunter, na ang dalawang estado ay may mga motibong pampolitika.
Now what we know is Victoria and New South Wales are trying to reactivate the plan to see if they can get a better deal for themselves and cut the South Australian component right out, and we just won't stand for it.
Ipinapaalala ni Professor Quinton Grafton mula sa Center for Water Economics ng Pambansang Universidad ng Australia na ang mga estado ay dapat sumunod sa batas sa pagpapatuloy ng plano.
The plan will continue even if a state says then it's not going to continue. The issue is that the states are needed as part of this cooperative arrangement to make sure we get the outcomes from the basin plan. So the basin plan is not dead, okay? The issue is what the upstream states are going to do over the next few months. Hopefully they'll continue to cooperate. If they choose not to, then there'll be a whole set of repercussions.
Sa kabuuang panukala ng plano ng Mari Darling Basin, sa katunayan, ang 70 bilyong litro ng tubig ay isang maliit na halaga lamang. Sa pagsapit ng taong 2024, hinahangad ng mababawi ang 450 bilyong litro ng tubig sa basin. Sinabi ng leader ng oposisyon, Bill Shorten, na sa kabila ng boto ng labor, maaari pa ring maisalba ang plano.
I think there's a deal to be done. I think the people of goodwill can make it work, but the government really has left it at, you know, 5 minutes to midnight. Labor is always prepared to make it work.
Bagamat pinupunan niya ng husto ang labor, sinabi ni David Little Proud, ang federal na ministrong pantubig, nais niyang protektahan ang plano.
I'm reaching out as the minister to get calm, to try and put this back on track. But unfortunately, I think a lot of damage has been done to the goodwill that we started to build over this process.